Elo Kultuur. Tere head kuulajad! Eetris on taaskordne Elo Kultuuri saade. Maailmas käib tugev võitlus kahe erineva arusaamise ja maailmavaate vahel. Üks võitleb õiguse eest elule ja teine inimese õiguse eest valida. Jut käib ikka taas elu algstaadiumist, ehk siis lapse õigusest elule juba eostumise hetkest ning teiselt poolt naise õigusest teha valikuid oma elu osas kaas arvatud selles osas, kas ta rasestumisel ikka otsustab jääda emaks või mitte. Selles võitluses osalevad poliitikud, riigijuhid, kirikujuhid ja tegelikult kas või aktiivsuse või passiivsuse kaudu kõik kodanikud. Tänases saates vaatame veidi vahepealseid globaalseid arenguid ning uudiseid erinevatest riikidest. Minu vestluskaaslaseks on Varro Vooglaid Elukultuuri Instituudist. Mina olen Lauri Peekman ja soovin teile tähelepanelikku kuulamist. Tänases saates me siis püüame natukene aborditemaatikale vaadata nii globaalsest vaatenurgast ja veidikene ka omamoodi lehitseda lehti ja uurida neid uudiseid, mis on siis ka maailma meedias või erinevates maailma nurkades uudise künnist ületanud. No meie jaoks ikkagi see eelmise aasta lõpupool oli aeg, kui aborditeema tõepoolest uudise künnise ületas. Sellega seoses, et nii teie organisatsioon ja koos partneritega tegite siis avalduse õiguskantslerile. No kuidas sa üldse tunned selle teemaga tegeledes, et see võib vist tõsiselt endast ka ikkagi välja viia, et see iseenesest fakt, et meil tuhanded ja tuhanded lapsed hukkuvad, ei ole uudise künnise ületamine, eks ole. Et see paraku nagu meediale paistab korda ei lähe või noh, mis meediast rääkida üldsusele, et see on miski, millega me ikkagi oleme iseenesest ära harjunud. Meie üldsus seda teemat ikka nii-öelda päevast päeva regulaarselt meeles ei pea.
Jah, tõsi ta on, et üldsuses ei ole selline teema, millest kohvikutes räägitakse ja millest lehed kirjutaksid. Paljuski muidugi arusaadavatel põhjustel. Kas see nüüd mind ennast välja ajab? Seda pigem mitte, et eks mina samavõrd kui ühiskond on harjunud selle abordiga, olen mina juba harjunud sellega, et sellest ei räägita eriti, vaid seda millekski eriti ei peeta. Tõepoolest, eks see probleem on nii sügavalt ühiskonnas läbi kasvanud erinevatest inimestest, gruppidest, ühiskonnakihtidest, et ta paljuski on muutunud inimeste identiteedi osaks, olgem ausad. Kui me vaatame ikkagi neid numbreid, kui palju on meie riigis aborte tehtud, siis ei ole vaja väga palju fantaasiat, et aru saada, et no ma ei oska nüüd konkreetseid numbreid praegu peast nimetada, aga ikkagi väga, väga suur osa ühiskonnast on ühel või teisel viisil selle asjaga otseselt isiklikult seotud. No ma ei pea silmas ainult naisi, vaid ka mehi, võibolla isegi enne kõike mehi, lapsevanemaid, õpetajaid, arste, erinevates valdkondades, nii et teatud mõttes on vajalik, et kasvaks võibolla peale uus põlvkond, kes oskaks seda teemat, kes suudaks seda teemat käsitleda ilma toomata kaasa seda isikliku kogemuste pagasit. Aga selleks, et see uus põlvkond ei kujuneks samasuguseks nagu praegune põlvkond, kes on sisuliselt võimetu seda teemat käsitlema põhjalikumalt vähegi, tuleb muidugi teha suuri pingutusi, et need noored inimesed, kes siis täna on veel alles sisenemas täiskasvanu ikka või isegi teismelise ikka, ei teeks neid samu vigu ja ei muutuks seda tõttu samamoodi võimetuks seda teemat käsitlema.
Kuidas see hindas seda, et ükski poliitiline partei tegelikult ei ole võtnud seisukoht? Et kas see on nende poolt lihtsalt nende vaatenurgast vaadates arukas ja kaalutletud otsus, et me sellesse teemasse üldse ei astugi? On erinevate parteide poliitikud, kes on oma veendumusi avaldanud, aga partei ükski ametlik nii-öelda seisukoht ei ole üldse välja öeldud.
Kuidas ma sellele vaatan? No, ma vaatan sellele vaieldamatult väga suure kurbusega, sest et mida ütleb ühe riigikohta fakt, et samal ajal, kui selles on Euroopa ja praktiliselt maailma üks kõrgemaid aborditasemeid, sest tapetakse kõige rohkem sündimata inimesi, ei ole selles samas riigis ühtegi poliitilist parteid, kes nende inimeste kõige elementaarsemate õigustes seisaks. Et see on väga kurb fakt ja räägib palju enamat kui üks on abordi kohta, et see räägib väga palju meie poliitilise kultuuri ja meie riigi moraalsete aluste kohta. Kahtlemata on see paljuski kalkuleeritud otsus, et see niimoodi on. Ma ei pea tegema saladust ühest vestlusest, mis mul oli Mart Laariga ennem eelmiseid riigikogu valimisi. See on iseenesest selline huvitav lugu, mis tasub isegi ära rääkimist, et kui ma enam uurisin erinevaid poliitiliste parteide programme, et näha, kas keegi midagi selle tema kohta ütleb. Ja avastasin, et Isamaa ja Respublika Liidus oli selge viide, et seistakse sündimata inimeste õiguste eest ja aborti suhtutakse seda, see seda peaks piirama ja ma täpselt sõnastust ei mäleta. Ja siis mõned päevad enne valimisi kirjutas mulle mu vend, kes ütles, et tema vaatas neid programme ja ei leidnud, et ükski partei midagi selle teema kohta ütleks. Ja ma ütlesin, et ei sa eksid, et vaata põhjalikumalt, sest Isamaa ja Respublika Liidu programmis kindlasti on selle kohta ühteist. Ütles, et ei, ma vaatasin mitu korda, et ei ole.
Kadus ära.
Ja siis tegi minagi arvuti lahti ja selle programmi uuesti lahti ja vaatan tõepoolest, ei ole. Ja mind see tol hetkel ärritas päris palju sellepärast, et ma elasin Helsingis ka siis ja ma olin osalenud juba eelvalimistel. Nii et minu hääl oli selleks ajaks antud paljuski nendel samadel kaalutlustel. Ja kuna tundsin üsna petetuna ennast, siis ma kirjutasin Mart Laarile selleks seoses, et kuidas see võimalik on. Et ma lugesin, et on, ma tean mõne nädala eest või kuu aja eest, ma ei tea, millal ma lugesin. Ja nüüd annan hääl ära ja tuleb välja, et tegelikult ei olegi. Ja siis ta vastas mulle väga viisakalt ja diplomaatiliselt, et mina kahtlemata ikkagi pean oluliseks seista sündimata inimeste õiguste eest ja meie partei ka peab seda oluliseks, aga kuna see on nii ebapopulaarne, siis me otsustasime selle programmist välja võtta. No minu küsimus temale muidugi selle peale oli, et kui see on nii ebapopulaarne, et seda ei saa programmi kirjutada, siis kuidas ma peaksin arvama, et teie parteis jätkub piisavalt julgust ja põhimõttekindlust selle eest reaalselt seista. Kui te isegi julge öelda, et te saate selle eest seista, siis te kahtlemata ei julge selle eest reaalselt seista. Ja veelgi enam, et kui sa tegelikult ei ole seda poliitilises programmis nagu nimetanud, siis teatud mõttes sa ei saagi selle eest seista, sest poliitiline programm on ju demokraatlikus riigis siiski lubadus valijatele. Ja noh, sellele kirjale ta muidugi ei vastanud, aga no miks see lugu nagu huvitav on? Just sellepärast, et see näitab, et demokraatlikus riigis kahjuks kipub seda see juhtuma, et need vaated, mis on isenesest küll õiged ja olulised, ei leia poliitiliste parteide poolt sellist eestvedamist, eestseismist, kui need võivad osutada kuidagi pidi ebapopulaarseteks ja võivad pigem hääli ära viia kui juurde tuua. Sest fakt on see, et sündimata inimesed hääletamisele osale ja nende ajal mitte midagi poliitilises diskursuses ei maksa, nii et, et demokraatial on loomulikult ka väga suured puudused poliitilise korralduse alusena, nagu selleski juhtumist nähtub.
Kui tähtsaks üldse seda pead, et, et poliitikud ja erakonnad selle asja taha tulevad, et, et noh, nii mõnegi sotsiaalse probleemi lahendamisel me näeme nagu peamise sihtrühmana ikkagi poliitikute mõjutamist, sest nende käes on seadusandlus ja seadusandluse kaudu on võimalik nagu massi ikkagi mõjutada. Mm-hmm. Või on ikkagi osaliselt ju need teemad, mis, mis baseeruvad nüüd eetilistel ja moraalsetel otsustustel, noh, polegi niivõrd tähtis, mida see, ütleme nüüd 101 inimest, eks ole seal Toompeal teevad või otsustavad, et, et tähtsam on jõuda ikkagi kuidagi moodi otse inimesteni.
Ma arvan, et siin ei ole võimalik vastata niipidi või naapidi, et tundub siiski, et vajalik on mõlemad strateegiat kasutada. Ühes küljest on loomulikult äärmiselt oluline poliitilisi parteis mõjutada ja see, kui vähemalt ükski suurem poliitiline partei sündimata inimeste õiguste eest seisaks, no see oleks väga suur asi ja on häda vajalik seda kuidagi pidi saavutada. Et ikkagi need parteid, kes väidavad ennast seisvad kristlike väärtuste eest ja nii edasi, peaksid tegelikult ikkagi peeglisse vaatama ja mõtlema selle peale, et milline on neil reaalne tasakaal siis populaarsuse, kaalutluste ja siis põhimõtete vahel. Et kindlasti see oleks äärmiselt vajalik, et ka ütleme poliitilises diskursuses oleks kuulda siis häält, mis seisaks sündimata inimeste õiguste eest ja noh, kui vaieldamatult see hääl, mida kuulda on, kuulub enne kõike poliitilisele erakondadele. Teiseks on samamoodi oluline seetõttu, et tahes tahtmata meie ühiskonnas inimesed mõtlevad ja räägivad väga palju just seda, mida siis arvamusliidrid ees räägivad. Ja kuigi riigikogu ja poliitikud väga palju kirutakse, siis tegelikkuses ma julgen arvata, on nad siiski ikkagi paljuski arvamusliidriteks. Ja no meediaga loomulikult on täpselt samamoodi. Oleks ükski meedium, mis sündimata inimeste elementaarsete õigustes seisaks, siis ühiskonnalik reaalsus muutuks kiiresti. See protsess on kahe pidine alati. Ütleme, inimeste vaated mõjutavad poliitikute vaateid ja poliitikute vaated mõjutavad lihti inimeste vaateid. Aga jah, kui oleks mõned tugevad arvamusliidrid, kes seda seisukohta julgeks välja öelda, siis võib täiesti kindel olla, et tuhanded inimesed hakkaksid mõtlema samas suunas. Nüüd teisest küljest soov jõuda sinna maale, et poliitiliste parteide tasemel midagi muutuks, on inimlikult muidugi mõistetav, sest see on täpselt kiirem tee muutuste esile kutsumiseks. Aga nüüd niivõrd, kui me oleme nüüd juba aastaid selle asjaga siin üritanud tegeleda ja ka poliitikutega ikkagi päris palju rääkinud sel teemal, hakkab tekkima aru saamine, et tee, mida tuleb käia, ei pruugi olla see lihtsam tee. Et tõenäoliselt on siiski vajalik osutada suuremat tähelepanu just rohujuure tasandil muutuste esile kutsumisele, mis on muidugi ebameeldiv tõdemus seetõttu, et seda pidi asjade muutmine nõuab sadu korda rohkem energiat, aega ja kõik võimalike muid ressursse. Aga midagi pole teha, et hakkab tekkima selline arusaamine, et seda pidi seda asja teha tuleb. Liikuda koolidesse, massidesse, teisi kanaleid pidi mitte üksi läbi koolide, pakkuda haridust erinevatel viisidel, kuna nagu ma juba ennem ütlesin, demokraatlikus süsteemis poliitikud kahjuks ei julge langetada otsuseid, mis osutuvad rahvas ja ebapopulaarseks. Ja ebapopulaarseks osutuvad nad tingimata, kui rahvas tegelikult ei mõista, miks sellised otsused tehakse. Nii et eks ta seata mõttes selline paradoks on, et protsessid toimuvad mõlemad pidi, aga nagu ma alguses ütlesin, tuleb teha vist mõlemad tööd. Nii poliitilisi parteisid masseerida, kui siis ka rohujuure tasandil väsimatult töötada.
Aga mis sa antud kontekstis arvad sellest minu Eesti liikumisest, et kas see on, võiks olla teoreetiliselt kas üks väljund, kus rahvas, kes tuleb kokku, mõeldes just ka nendele arengutele, mida teha äkki siis nii-öelda Toompea ja Riigikogu väliselt rahvana tõepoolest, et kas seal võiks miskit ka selle suunalist või äkki üldse kui vaadata, mõelda sellele liikumisele ja nendele mõttetalgutele, et seal räägitakse küll nüüd küla tänava aukude parandamisest ja, ja muudest võib-olla sellistest kättega korda tehtavatest asjadest, aga et kas võiks loota sellisest asjast, et kui rahvas nüüd tuleb sellises vabatahtlikus vormis kokku ja hakkaks äkki mõtlema ka natukene meie rahva sellistele eetilistele ja moraalsetele probleemidele.
Ma väga palju selle minu Eesti kohta öelda ei tahaks, sellepärast, et ma ei ole kursis selle teemaga väga palju, et kui hakkad rääkima asjadest, millest eriti palju ei tea, see on väga lihtne kellelegi liiga teha. Ma lasin küll silmad üle nendest teemadest ja minu mõelest seal oli ka midagi seonduvalt pereväärtustega ja lastega, aga noh, abordiga otseselt loomulikult, või noh, mis loomulikult, aga oodatult mitte. Et eks ta paljuski ikkagi paistis olevat sõike üsna nii-öelda poliitiliselt korrektne ettevõtmine, mis vähemalt puutub teemade valikutesse, valikusse. Aga loomulikult oleks võimalik, miks ei oleks, et eks sellise, see ettevõtmine kui selline on ju isenesest äärmiselt tänuväärne, nii nagu mina sellest aru saan. Et inimesed hakkaksid ise reaalselt mõtlema endale ühiskondlikele probleemidele, mis meil on ja selle, mida tuleks ettevõtet nüüd lähendada ja ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks selle sama raamistiku raames ei võiks siis käsitleda ka sündimate inimeste õiguste kaitsmise küsimust. Pigem on küsimus selles, kas teidub selline poliitiline tahe jällegi, sest noh, olgem ausud, tegelikult eks see on ka mingis mõttes poliitiline ettevõtmine, et see ei pruugi küll määratleda ennast poliitilise parteine või nidas, aga noh, vaieldamatult ühiskonna elukorralduslikud küsimused on alati poliitilised küsimused. Et kas leidub seda poliitilist tahe, et neid teemasid käsitleda, see on nagu see küsimus, mis on oluliselt keerulisem. Võimalus, loomulikult. Võimalused on meil paljudeks asjadeks. Me saaksime seadusandlikul tasandil kui rohjuure tasandil väga suur asju teha, kui meis leiduks piisavalt tahet ja meelekindlust need asju ära teha, aga sellele küsimusele on jah, oluliselt raskem vastata, kas seda tahet leidub. Eks see on paljuski kinni nende korraldajate maailmavaates ja selles, mida nemad probleemidena näevad. Et kui nad seda näeksid piisavalt tõsise probleemine ja kui neil oleks julgus seda teemat käsitleda, siis kindlasti oleks see ka lisatud sinna käsitletavate teemade nimekirja, aga et seda seal ei ole, siis tõenäoliselt tuleb kuskilt sealt seda põhjust otsida.
Möödunud aasta novembrikuus olid Ameerika Ühendriikides valimised ja enne seda me tegime ka sinuga ühe väikse intervju, et saada mõlema partei kandidaatide siis seisukohti nüüd abordi küsimuses ja eks ole nii nagu välja tuli, oldi kardinaalselt ikkagi erinevatel arvamustel. Võitis teadatuntud mees, kes on abordi pooldaja. Kas on juba mingisuguseid arenguid, mingisuguseid otsuseid tema poolt ka tehtud, mis seda küsimust nüüd on seaduste poole pealt kuidagi Ameerikas muutnud?
Jah, on küll. Paistab, et Barack Obama on sõnapidaja mees selles mõttes, et mida ta on lubanud, seda ta on asunud ka tegema. Midagi üllatuslikku selles ei ole. Võibolla kolm sellist suuremat otsust, mis on juba langetatud, on siis esiteks, et taastati Ameerika Ühendriikide valitsuse poolne rahastamine nendele huvigruppidele, kes siis propageerivad aborti väljaspool Ameerika Ühendriike. Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas ja noh, mujalgi nii nimetatud kolmandas maailmas. Et kui nende 8 aasta jooksul, mil George Bush oli president, oli selline rahastamine peatatud, sest Clinton ajal see ka eksisteeris, siis nüüd väga kiiresti peale Obama presidendiks, tema siis tegevus alguspresidendina, siis taastati see rahastamine ja siin käib jutt ikkagi väga suurtes summades, ma oska peast öelda, aga 100 miljonit dollarit.
Nii. Aga selgita natuke, mis selle huvi on? Miks on Ameerika Ühendriikide huvides üldse võiks olla? Et kas see on nagu inimõiguste levitamine siis piirkondades, kus neid jalge alla talutakse või?
Osas tuleneb see kindlasti sellisest väärastanud nägemusest inimõigustest. Et jah, et levitada siis, mida nad kutsuvad seksuaalseteks ja reproduktiivõigusteks. Et ka ÜRO tasemel ja tegelikult väga need samad huvigruppid, kes siis tegelevad reaalselt selle abordi propagandaga kolmandas maailmas, ju üritavad saavutada pidevalt seda, et erinevatesse konventsioonidesse kirjutatakse sisse need nii-öelda seksuaali- ja reproduktiivõigused, mida nad siis hiljem üritavad sisustada moel, mis katkeks ka õigust abordile. Et ja see on tegelikult üks väga suur võitlus praegu, et just nimelt, et aborti tahetakse teha mitte enam võimaluseks, vaid seadusega garanteeritud õiguseks. Eks, et see, mul on õigus abordile, mitte lihtsalt, et mul, et riik võib otsustada, kas on võimalus abordile või ei ole võimalust abordile. Et riik peab võimaldama aborti, sest et see on inimese põhiõigus. Et ja, sellest väga palju praegu võideldakse enne kõik rahvusvahelise pereplaneerimise liidu poolt. Ja, sest need on väga, väga suured sellised ideoloogilised huvid, et ega siin on väga raske öelda, mis need täpselt nende taga seisab, aga siin on palju faktoreid, tõenäoliselt on siin ka kultuurilise hegemoonne taotlused, eks? Et abort on ju paljuski sellise lääneliku, liberalistliku, hedonistliku kultuuri garantiiks, eks kultuurilevitamise kaalutlused, samuti on rahvastiku piiramise kaalutlused, eugeenilised kaalutlused kindlasti, mis olid rahvusvahelise pereplaneerimise liikumises algusest peale väga domineerival kohal, ütleme, pärast teise maailmasõja eelseid ja aegseid sündmusi on see pigem nagu tahaplaanile kolinud niivõrd, kui sellest niivõrd, kui seda näha on. Aga motivatsioonis on need endiselt väga, väga olulisel kohal, nagu nähtub ka sellest, et nad siis on väga tugevalt selle eest, et kolmandas maailmas jõuaks nii kaugel, et seadustatakse abort ja levitatakse võimalikult palju näiteks kontraseptiive asju, et pidurdada teatud rassiliste gruppide levimist ja nii edasi. Nii et, ja loomulikult, mis on praktiliselt alati tänapäeval kõikide asjadega seotud, on ka väga konkreetsed majanduslikud huvid. Kogu see nõustamisest, abortide tegemisest, kontraseptiividest, kõige sellest on tehtud meeletu tööstus ja meeletu äri, millest iirelevad samamoodi 100 miljonit dollarit. Nii et
no, ma tahtsingi hakata vahele küsima, et kes on see huvirühm nüüd Ameerika Ühendriikides, et kui me enne rääkisime poliitikute omamoodi keerulisest olukorrast, kus nad ikkagi praktiliselt teevad ainult sellised asju, mille taga on mingi huvirühm, eks ole, et miks peaks Ameerika Ühendriikide presidendi jaoks nüüd olema siis ikkagi prioriteet selline teema, nagu, et kes on Ameerikas see huvirühm just täpselt?
No see huvirühm on ikkagi paljuski organisatsioon, mida nimetakse Planned Parenthood, ehk siis pereplaneerimise liit. Et pereplaneerimise liit on selline organisatsioon, mis esindab väga paljude nii-öelda progressiivselt mõtlevate naiste ja ka meeste võibolla vähemal määral mõttemudelid selle kohta, mida tähendab siis vabadus, inimlik vabadus, seksuaalne vabadus, naiseks olemine, naiste vabanemine ja nii edasi, et Planned Parenthood nõustus Obamat toetama tema kampaania ajal tingimusel, et Obama siis pakub vastu teatud garantiisid, ja Planned Parenthoodi toetus loomulikult oli Obamale väga oluline, sellepärast, et nagu ma ütlen, et see, kui Planned Parenthood toetab, siis see jällegi saadab väga paljudele inimestele sõnumi, et Obama on siis mees, keda tuleks toetada, kui sa oled huvitatud, et need ideaalid, mille eest me seisame, siis saaksid edutatud. Nii et see on tõepoolest väga, väga mõjukas huvigrupp Ameerika Ühendriikides, et tegemist ei ole mingi marginaalse organisatsiooniga. Nii et ma ei tea, kas see vastab su küsimusele. Et...
Jah, kummastavalt, eks ole, aga vastu vastavalt. Kui me nüüd mõtleme nendele kolmandatele maailma riikidele, sa just mainisid Lõuna-Ameerikat, et kas võin ma järeldada, et need just kui kiviajas olevad riigid on katoliiklikud riigid, kes on oma traditsionaalsest sellisest elujaatavast otsusest abordi senimaani keelustanud. Et seega Ameerika on sekkumas nende riikide siseasjadesse tegelikult, kus on siis asjad sätestatud vastavalt selle ka sellise religioosse tausta ja usuliste tõekspidamiste poolt.
No minu arvates on vaieldamatult sekkumine siseasjadesse, kui ikkagi tulevad teatud huvigruppid, väga tugevad huvigruppid, kes siis seisavad selle eest, et konkreetse riigi seadusi muudetaks ka abordi küsimuses. Ja need huvigruppid on rahastatud teise riigi valitsuse poolt, siis see on väga selgelt minu mõelest kaudne sekkumine teise riigi siseasjadesse. Ta on küll kaudne, eks, sellepärast, et see mitte valitsus ise ei ole see, kes nõuab seda seaduste muutmist, või on teatud NGO-d või siis valitsus välised organisatsioonid. Aga jah, me peab vaatama seda, kus nende rahastamine tuleb. Nii et eks ta selline imperialistlik poliitika ikkagi väga selgelt on, et imperialismi vormid on küll ümber kujunenud. Enam ei tehta seda tingimata tule ja mõgaga või siis kuulipilduri ja hävituslennukiga, vaid seda võimalik ka väga palju peenemalt teha. Ja need peenemad vormid on ju palju ohtlikumadki sellepärast, sest et neid ei ole võimalik nii lihtsalt ära tunda ja ei ole võimalik identifitseerida, kes see on reaalselt, kes neid, kelle huvisid siin teostatakse. Aga jah, kindlasti sekkumine on.
Ja kas mainisid mitut asja, mida nüüd Obama on ka juba otsustanud?
Teine väga oluline otsus, mille ta langetas, seisnes siis rahastamise taastamises embrionaalsete tüviraku uuringute teostamisele Ameerika Ühendriikides. Et see oli jällegi üks asi, mida Bushi ajal Ameerika Ühendriikide valitsus ei rahastanud ja mida siis nüüd uuesti on rahastama asutud. Miks see probleem on? Probleem on see loomulikult sellepärast, et embrionaalsed tüvirakud saadakse teatavasti embryotest, kes on siis väga varajases arengustaadiumis olevad inimesed. Need ei ole mitte midagi muud kui inimesed, konkreetsed inimesed, nagu me kõik oleme kunagi olnud embryot. Ja nagu selline ilmaliku eetikagi põhiprinsiip ütleb, et inimesed ei tohiks kunagi kasutada vahendina mingisuguse eesmärgi suhtes, siis embrionaalsete tüviraku uuringute kohta öeldakse samamoodi, et loomulikult need eesmärgid, millest lähtudes neid teostatakse, on üllad leida võimalusi kõik võimalike haiguste ravimiseks, Parkinsoni tõbi ja nii edasi, aga need eesmärgid ei õigusta siis süütute inimeste elude hävitamist selleks, et nende poole püüelda. Ja see on tekitanud siis Ameerika Ühendriikides ka väga suurt vaidlust, et kas riik peaks seda rahastama või ta ei tohiks seda rahastada. Aga fakt on see, et nüüd siis jälle seda rahastatakse väga mastaapselt. Ühtlasi toimuvad ka teised protsessid, mis ei ole päädinud veel nii konkreetset otsustega. Eks on siis see Freedom of Choice Acti edutamine, ehk siis valikuvabaduse akti edutamine või jõudmine sinna maale, et see siis reaalselt kehtestatakse seadusena, mis tagaks siis abordivabaduse, täieliku abordivabaduse kõikides Ameerika Ühendriikide osariikides. Et võetakse ära igasugune kompetents osariikide tasemel neid küsimusi erinevalt reguleerida ja erinevaid piiranguid sätestada. See on üks selline protsess, mille suunas väga selgelt liigutakse. Teine protsess, mis ka toimub, on siis, ja mille osas võib oodata muutused, on siis Ameerika Ühendriikide ülemkohtusse kohtunike nimetamine. Et kindlustada siis seda, et ülemkohus ei teeks otsuseid, millega tunnistatakse abort kas täielikult või siis mingis osas konstitutsiooni vastaseks.
Et praegu on seal veel nii-öelda see Bushi aegne seltskond koos, kes on just kui siis ikkagi...
No jah, ta praegu on üsna nagu pooleks. Et ülemkohtunike positsioonid on eluaegsed, et ega president nagu vägivaldselt kedagi otsuselt või noh, vähemalt nii-öelda nähtavalt vägivaldselt välja vahetada ei saa. Et eks uusi kohtunik saab nimetada siis, kui keegi eelnevatest ära kukub eest. Aga praegu on ta üsna poolitanud, nii et ta on üsna noa tera peal. Kindlasti tuntakse selles osas ohtu, et kui sinna nüüd peaks sattuma veel mõni selline konservatiivselt meelestatud kohtunik, siis võib juhtuda asju, mida ei peeta soovitavaks. Nii et oleks väga vajalik, et seal natuke positsioone tugevdada.
need kahe erineva asja rahastamiste taastamine, et kas võib ka öelda, et arvestades nüüd selle majandusliku kriisi konteksti, et see tegelikult näitab, kui oluline järelikult see teema ikkagi selle administratsiooni jaoks on, et nad selle kokkuhoiu perioodi jooksul, kus üldiselt tõmmatakse pigemini kokku, nüüd hoopiski otsustatakse taaskäivitada siis rahastamine selles valdkonnas.
Jah, ka Ameerika Ühendriikides tegutsevatele abordi huvigruppidele on siis rahastamine märkimisväärselt kasvanud, mis samamoodi on huvitav, et just nimelt selle majanduskriisi tingimustes. Kahtlemata see ütleb üsna palju, jah? Et on ikkagi teatud huvid, mille arvelt kokku ei hoita, isegi siis, kui jut käib kulude piiramisest. Et see näitab ka seda, kui olulisel kohal on tegelikult selles ideoloogilises positsioonis kogu see abordi temaatika, et see on ikkagi äärmiselt oluline ja defineeriv küsimus, niivõrd kui me räägime ideoloogilisest dominantsist, et milline ideoloogia pääseb domineerima. Ühel pool on siis selline ideoloogia, mis peab oluliseks mingisugused väärtused, millele inimesed peavad alluma ja mida inimesed peavad austama. Teiselt poolt on siis ideoloogia, mis peab kõige kõrgemaks ja absoluutseks väärtuseks inimliku sellist piiramatust. Ma ei tahagi kasutada sõna vabadust, sellepärast, et sõna vabadust kasutatakse väga vääras tähenduses tänapäeval. Nagu just kui see, et kui ma ei saa oma ema ära tappa, siis minu vabadus on piiratud, et see vabadus ei tähenda kunagi võimalust teisi inimesi tappa. Aga jah, et mis seisab siis tegelikult suva eest. Et eesti keeles on selline hea sõna nagu suva. Inglise keeles on vastavad sõnad freedom ja license. Et siis suva teha, mida iganes ma tahan. Ja tänapäeval siis on hakatud suvast rääkima kasutada sõna vabadus. Ja no võt sellises tähenduses vabaduse Eestis seisab see ideoloogia, mis saab kõige kõrgemale inimese võimalust kujundada oma elu täpselt nii, nagu ise soovib, ilma igasuguste väliste piiranguteta. Ja noh, nagu ma ütlesin, siis abordi küsimus on siin üks sellised defineerivaid ideoloogilises plaanis.
No Barack Obama on uudistes loomulikult globaalselt väga paljud asjadega, aga nüüd üks asi, mis on tekitanud palju kõmu, on ka, ma ei tea, kas see on juba otsustatud ja on see juba ära tehtud, aga läbi käis ka meie raadiokanalist uudis, et üks vist ju kuulsamaid katoliiklikke ülikoole otsustas Barack Obama oma audoktoriks, eks ole,
ja
valida ja katoliku piiskopid selle üle vist kaugeltki ei rõõmustanud.
Ei kaugeltki mitte, jah. Jut käib siis Indiana osariigis asuvast Notre Dame ülikoolist, mis on üks vanimaid ja suuremaid ja kuulsamaid nii-öelda katoliiklik ülikoole. No, ma ei tea, kas on õigustatud öelda nii-öelda, sellepärast, et ta programmilist on tõepoolest määratletud kui katoliiklik ülikool. Aga tegelikult eks need probleemid nende katoliiklike ülikoolidega on kestnud juba aastaid, sellepärast, et see, mis seal toimub, see, milliseid ideoloogilisi vaateid edutatakse, ei ole juba ammu kooskõlas katoliku kiriku õpetusega. Ja katoliku kirik siis läbi oma hierarhia on sellele ka paljudel kordadel ja järjepidevalt tähelepanu juhtinud ja protestinud selle vastu. Aga nagu näha, ei ole see erilist vilja kannud. Nüüd antudki juhtumi korral on vist vähemalt 60 piiskopi juba Ameerika Ühendriikides mõistnud hukka. Selle otsuse kutsuda siis Obama ülikooli aktusele kõnet pidama ja anda talle audoktori kraad. Enam kui 600 preestrit ja vaimulikku minu teada on väljendanud oma hukkamõistu selle otsuse suhtes. Ja sellest olenemata Notre Dame juhtkond läheb asjaga edasi, aga poleks midagi juhtunudki. Seal oli veel huvitav, kuidas minnakse samasuguse jokk lahenduste peale, et kui Ameerika Ühendriikide piiskopide konverents 2004. aastal võttis vastu otsuse selle kohta, kuidas peaks käsitlema, tähendab otsuse siis katoliiklaste kohta poliitilises elus või Catholics in political life. Siis seal on väga selgelt öeldud, et ei tohiks siis selliseid samme astuda tegelikult. Aga siis Notre Dame president ütleb, et jah, aga Obama ei ole katoliiklane, selle tõttu, et see, need juhtnöörid tema kohta ei kehti. No, mis on muidugi absurdselt selles mõttes, et kui need kehtivad katoliiklaste kohta, siis need peaks kehtima kõige teiste kohta, et ühes nagu võib anda audoktori kraadi abordi edutajale, kes ei ole katoliiklane, aga mitte abordi edutajale, kes on katoliiklane, et see loomulikult ei ole mõistuspärane argumentatsioon. Aga jah, suure skandaalis on tekitanud, väga paljud on sellele vastu ja on nagu näha, on selge kirik selle vastu, ükski piiskop ei ole õigustanud seda seisukohta ja ometigi.
See vastuolu rajaneb ikkagi sellel samal suhtumisel aborti.
Jaa, absoluutselt, absoluutselt sellel. Et võibolla on
muud ei ole nii piiskopidel paraku või noh.
Võibolla on seal ka teisi aspekte, aga noh, ülekaalukalt see on nüüd see küsimus, et Barack Obama on ikkagi tõestanud ennast inimesena, kes absoluutselt kõigile sündimate inimeste elu kaitsmise püüdlustele on vastuseisnud oma poliitilise karjääri vastu ja teeb seda jätkuvalt ja ühe intensiivsemalt. Seisab vastu absoluutselt sellele, mida katoliku kirik kalliks peab ja mida ta, mille vastu ta austust nõuab inimestelt. Ja kui nüüd Notre Dame nimetab sellise inimese oma audoktoriks, siis on väga selge, milline sõnum sellega katoliiklastele saadetakse, nii et kirik on sellest olnud väga häiritud. Aga samal ajal ülikool ei pea seda põhimõtteliselt millekski nagu näha ja tegutseb omavaliliselt edasi. Et mitmed piiskopid on ka ütlenud, et Notre Dame peaks ennast ümber nimetama mitte katoliiklikuks ülikooliks, vaid humanistlikuks ülikooliks, et milleks kanda seda eksitavad silti, kui reaalselt enam katoliku kiriku õpetust kuulda ei taheta. Seda järgida ei taheta. Ja ma lisaksin veel seda, et see Notre Dame juhtum tegelikult on oluline palju laiemalt kui nüüd lihtsalt sellest tähenduses, kas katoliiklik enam määratlevad ülikoolid järgevad kirikuõpetust või mitte. Ja mind on see enne kõike pannud mõtlema just selle peale, et milline on siiski nagu kristlaste kohustus ühiskonnas seoses selle abordiprobleemiga ja kuivõrd võivad kristlased tegelikult teha ikkagi sellised otsuseid, mis toob neile populaarsust, aga samal ajal mis eiravad väga selgelt kõige elementaarsemaid moraalseid põhimõtteid ja kirikuõpetust nende osas. Et selge on see, et Notre Dame ka tahab saada eks ole, populaarsust, riigipoolset toetust, valitsuse soosingut ja nii edasi, aga kuhu siiski tõmmata need piirid, kust maalt enam edasi minna ei või. Et ma arvan, et see ei ole küsimus ainult ülikoolidele, vaid see on küsimus meist iga ühele poliitilises elus, et kuivõrd me võime toetada erinevaid poliitilise jõude, mis siis tegelikult, või seonduda nende jõududega, mis siis tegelikult kas otseselt seisavad sündimate inimese tapmise võimaldamise eest või siis ei tee mitte midagi selleks, et seda pidurdada.
No kui uudistesse jõuavad need arengud, kuidas abort muutub kättesaadavamaks ja legaalsemaks ja nii edasi, siis samas eksisteerib ikkagi ju igal pool ka nii-öelda see vastasjõud. Ühel pool suurem, teisel pool väiksem. Räägime natuke lähemalt demonstratsioonist, eks ole, mis toimus Madridis. Mis seal täpsemalt siis toimus ja kas on sellised asjad nagu ainulaadsed või regulaarsed asjad?
No võib-olla peab alustama sellest, et Madridis on nüüd juba mõnda aega olnud võimul selline äärmuslikult sotsialistlik valitsus, mis ei ole teinud erilist saladust oma kristluse põlgusest. Ei pea paljuks imaditele, sest nad ei tee sellest isegi nagu saladust, nagu ma ütlesin, et nad tõepoolest on üsna avalikult antikristlikud. Mis loob muidugi pinnase väga suurteks konfliktideks, sellepärast, et Hispaania traditsiooniliselt on olnud siiski üks katoliiklikumaid riike maailmas. Üleöö siiski ühiskonda nii radikaalselt ei muuda, et kui linnades on seal väga palju üksid inimesi, kes siis kannavad neid sotsialistlike ideaale, siis maapiirkondad suuresti on ikkagi väga tugevalt katoliiklikud piirkonnad. Ja nüüd siis see sama sotsialistlik valitsus on, nagu ta on juba korduvalt varemgi üritanud teha, on võtnud ette siis abordiseaduste liberaliseerimise ja tahaks muuta seadust sedasi, et kuni 22. rasedusnädala lõpuni võiks aborti teha põhimõtteliselt ükskõik millisel põhjusel, kui ma õigesti mäletan. No see ei olegi nüüd nii täpselt oluline, mida täpselt see uus seadus ütleks. Fakt on see, et niisugune selline ränk liberaliseerimine siis ja sellega siis Hispaaniast saaks hetkeliselt ühe liberaalsema abordiseadusega riike Euroopas ja maailmas. Nüüd reaktsioonina sellisele plaanile, tõepoolest Madridis tuli mõned nädalad tagasi, see oli vist palmipuude pühade aegu, tänavatele ligikaudu 100 000 inimest. Ja see on ikkagi tegelikult kohutavalt suur inimeste hulku niimoodi mõelda. Ja samal ajal toimusid terves Hispaanias veel erinevad meeleavaldused ja väidetavalt siis korraldajate kinnitusel kõikides meeleavaldustes kokku osales üheaegselt cirka 500 000 inimest. Ja et see näitab tegelikult kui oluliseks ikkagi, et teatud teistes riikides seda küsimust veel peetakse. 500 000 inimest, ma ei tea küll, kui suur täpselt Hispaania rahva arv on, eks ta on ka suur, aga ikkagi viitsib ennast välja ajada selleks, et seista vastu valitsuse kavale siis sündimata inimeste õiguskaitset veelgi kahandada. Ühes küljes seda selgitab kindlasti hispaanlaste selline temperament, mis on teissugune kui meil, aga teises küljest ma ei usu, et sellega saab kaugeltki kõike selgitada. Et inimesed ikkagi peavad enda kohustuseks seista enda eest, kes ei saa ise enda eest seista. Ja on nõus isikliku mugavuse arvel tegema mingisuguseid kärpeid, et siis nende ideaalide eest seista ja nende inimeste eest seista. Kui ma seda uudist lugesin ja vaatasin neid pilte sealt meeleavalduselt, kus on siis need inimmassid nii, et ei näe lõppu, kus nad seda tänavatel seisavad ja plakatid lehvitavad, kogunesid siis selle nii-öelda soolise võrdõiguslikkuse ministeriumi juurde, et noorele ministrile oma hääl kuuldavaks teha. Siis ma mõtlen selle peale, et huvitav, mis peaks juhtuma, et meie ka kuidagi nii kaugele jõuaksime, et me suudaksime mobiliseeruda sündimata inimeste eest. Et ma olen rääkinud päris paljude inimeste, kes ütlevad, et loomulikult me ei kiida seda aborti kuidagi heaks, me ei tahaksime midagi selle vastu nagu teha, aga ei tea, mida teha. Ei oska nagu midagi peale hakata, ei tea, mida ette võtta. Et see on tõesti nagu universaalne asi, mida inimestegast nagu olen kuulnud juba rääkides sellel abordi teemal. Et kui oleks keegi inimene, kes ütleks või suudaks kuidagi meid nagu ühendada või mobiliseerida, siis hea meelega nagu annaks oma panuse. Et ma olen ise just palju mõelnud, et mida peaks huvitav tegema, et suudaks kogu selle energia, mis inimestes tegelikult olemas on, kuidagi vallandada. Sest noh, siin tuleb see temperamenti küsimus ka mängu, et Eestis ei ole inimesed sellised, kes nagu ise enneses kodust välja kargaksid, et siin on vaja natukene paremat läbimõeldust ja natukene suuremat pingutust, et seda saavutada. Aga teises küljest jällegi vaadates see demonstratsiooni, ma arvan, peaks iga üks ise ka palju tõhusamalt mõtlema, et millist initsiatiivi mina saaksin ise näidata, et midagi teha. Loomulikult on tõsi, et üksinda on meil väga raske midagi saavutada. Kuigi üksinda me saame palju saavutada, rääkides oma sõpradega, rääkides inimestega, kes vajavad abi, pakkudes inimestele abi. Aga ma mõtlen, et suuri muutusi esile kutsuda suures plaanis, ühiskondlikus plaanis, et see on üksinda väga keeruline. Aga mida ma saaksin teha, et kuidagi kellegagi jõud ühendada? Äkki ma saaksin ühendust võtta nendega, kes midagi teevad, pakkuda välja mingi variandi, üritada oma piirkonnas inimesi mobiliseerida, rääkida teistes piirkonnast inimesega, et nemad seda teeksid, et siis saaks ühtlasi koos koonduda. Et see kõik tegelikult on võimalik, aga noh, loomulikult see nõuab pingutust. väga huvitav on see, et kunagi oli EKN-i poolt tehtud mingisugune aborditeemaline saade eetris, siis seal olid videoklipid ka 90. alguse abordivastasest marsist Tallinnas. Ja ma olin väga üllatunud, kui ma seda nägin sellepärast, et seal oli, no need klipid olid väga napid ja kuskil on kindlasti need klipid olemas ka pikalt, neid saaks vaadata põhjalikumalt. Aga see, mida ma sealt nägin, näitas ikkagi seda, et seal olid ikkagi koos sajad ja sajad inimesed. Ma ei oska öelda, no hinnanguliselt vähemalt 300 inimest, kes siis hakkas kõndima kuskilt allinnast ja kõnniti suurte siltide asjadega Toompeale välja, nii et 300 inimeseline meeleavaldus Eesti kontekstis on ikkagi vägagi märkimisväärne, jällegi arvestades meie temperamenti ja meie poliitilist kultuuri. Nii et siis, kui see Nõukogude Liit kokku varises, siis tõenäoliselt oli inimestel ikkagi suurem loodus, et tekivad mingisugused pöörded väärtuste juurde, selle juurde, mis on tõeliselt väärtuslik ühiskonnas, tõeliselt hüveline. Aga ja inimesed siis nagu seda selle lootuse pinnalt ka olid rohkem valmis mobiliseeruma ja ette võtma erinevaid aktsioone.
No hiljuti oli meeles rahval arvatavasti kogemused, et kui me tulime koos välja, siis justkui midagi muutus, eks ole. Nüüd on äkki see ära kadunud.
Jah, võt, ma ei teagi, kes need inimesed veel täpselt olid, kes on, ütleme näiteks 300 inimest, kes siis välja tulid toona, et kuidas on samad inimesed üles leida ja ma ei tea, kas oleks võimalik ka täna sinna maani uuesti jõuda, et see oleks küll äärmiselt oluline, et kuidagiigi hakata näitama siis jällegi poliitilistele jõududele, et see ei ole küsimus, mis on tervele rahvale ükskõik. Et see on see, mida ma tegelikult väga tahaksin kristlaste poolt näha, et kristlased kuidagi eraldi seistes ja läbi oma esindusorganisatsioonide suudaksid ühiskonnale selgeks teha ja poliitiliste parteidele, et meile ei ole see küsimus ükskõik. Sest praegu tahes tahtmata jääb selline mulje, et tegelikult kristlastele ei lähe see küsimus eriti kord.
Vaata sellest, mitte sellest arvatavasti või mine sa tea, kas eelmine õiguskantsler Alleriks on ju nüüd mõnes intervjuus seda väljendanud vist vastukaaluks presidendi vabariigi aastapäeva kõnele, kus president kritiseeris just kui nii-öelda tänava demokraatiat ja nüüd Allariks on just öelnud, et aga rahvas peaks rohkem tulema tänavatele ja oma hääle kuuldavaks tegema, et ja noh, aga samas peab tõdema, et ei tee, ka teistes teemades ei tee või kui teeb, siis teeb mingi käputäis, õhtused uudised korraks näitavad seda ja mulli on kehv nadi. Ja võt sellepärast vist kogu aeg rahvas aina rohkem ja rohkem tegelikult eemaldub sellisest mõttest, et me tuleksime, sest me kardame, et me võib-olla äkki teeme karuteene teemale hoopis.
No see on kindlasti tõsi, et kui meel tavaleda, siis ta peab ka tegema lugupidavalt ja soliidselt, et kui hakkad aknad lõhkuma ja vägivalda kasutama, siis see kindlasti ei ole see, mis ühelegi sellisele üllale eesmärgile toetust tooks. Tõsi, ta on jah, et meil kipuvad tänavatele tulema ainult need, kes seisavad homoseksuaalse eluviisi propageerimise eest, aga ma olen küll Allar Jõksiga väga nõus, et rahvas peaks kasutama seda võimalust oma hääl kuuldavaks teha, sest et olgem ausad, ei ole mõtet endale luua erilise illusioone selles suhtes, et me elaksime selles mõttes väga demokraatlikus riigis, et rahvas nüüd reaalselt võimu teostab, et kui palju seal riigikogus istuvad inimesed reaalselt teevad seda, mida valijad on neil palunud teha. Ma ei oleks selles väga kindel. Aga tänavatele tulemine ja rahumeelselt, kuid mastaapselt ja massiliselt meeleavaldamine on kindlasti üks võimalus sundida siis poliitilist ladvikud ka natukene selles suunas tegutsema, mida rahvas tegelikult soovib. Nii et kui rahvas tahab, et Eesti oleks demokraatlikum riik, siis tegelikult peaks seda varianti kasutama. Ega ma väga palju teisi varianti tõtteelda ei näe ka Kuidas rahva häält kuuldavaks teha? Nii selles küsimuses kui kõigis teistes. Ja. Aga jällegi ma rõhutan, et see ei saa alata mitte kelleski teises kui kristlastest endist. Et kui kristlased ise ei leia endas piisavalt palju meelekindlust ja julgust, et tulla tänavale seista oma seisukohtade eest, mitte häbeneda seda, et ma seisan enda seisukohtade eest, või täiesti avalikult ilma maski kandmata, vaadata inimestele näkku, möödakäijatele näkku ja ütelda, jah, see on see, mille ma usun, see on see, mille eest ma seisan. Kui kristlased ei hakka seda tegema, siis vähemalt abordi küsimuses ma julgen küll öelda, et võib-olla täiesti kindel, et keegi teine seda tegema ei hakka. Nii et väga paljuski mulle tundub, et selle küsimuse lahendus või vähemalt selle küsimuse tõstmine poliitilise küsimuse tasemele on kristlaste kätes. Ja kristlased ise peavad otsustama, kas nad tahavad seda, kas midagi ette võtta või ei taha. See ei ole mingis mõttes süüdistus, see on lihtsalt reaalse olukorra konstateerimine ja minu poolt kindlasti väga selgelt ka üleskutse esitamine, et tuleks midagi ette võtta. ja veel see demonstratsiooni teema seondub väga otseselt ka tegelikult küsimusega sellest, mida meie oleme reaalselt nõus tegema selleks, et nende põhimõtete eest ühiskonnas seista, mida me siis tegelikult kalliks peame. Et sina oled mul ka küsinud seda, et kas ei võiks korraldada mingisugust algkirjade kogumist, et pöörduda mõnede poliitiliste institutsioonide poole või nii edasi. Ja ma arvan, et mõtted on kõik head, aga üks asi, mille taha niisugused initsiatiivid kipuvad põrkuma, on see, et meie ühiskonnas paistab olevat valdust võtnud üks väga-väga ohtlik ja väga tõsine probleem. Nimelt see, et inimesed on kaotanud julguse rääkida seda, mida nad tegelikult usuvad ja mille eest nad seisavad tingimusel sellises olukorras, kus need vaated osutuvad ebapopulaarseks. Et need ei leia koheselt kõigi inimeste või vähemalt enamiku poolehoidu. Et kui nõukogude ajal oli selline jõuga kehtestatud sensuur, et ei saanud rääkida teatud asju, siis nüüd tundub olevat võimustatud veel ohtlikum asi, see on inimeste endi poolt ise enesele kehtestatud sensuur. Mm. Et ma ei julge võtta sõna enam näiteks abordi küsimuses. Ma ei julge öelda, et see abort, kui selline on ebamoraalne, sünnimata inimeste tapmine on ebamoraalne, see peaks olema seadusega keelatud. Ma ei julge seda öelda sellepärast, et kui minu nimi selliste initsiatiivide kuskil seondub, keegi lööb Google'isse sisse minu nime, näiteks tööandja, näeb, näed, see on mingisugune radikaal, äärmuslane, fundamentalist, kõige hullem veel, et kristlane ka tagatipuks, siis äkki ma kaotan töö, äkki ma ei leia siis uut tööd, eks? Mida mu sõbrad arvavad, mida mu vanemad arvavad ja nii edasi, mida mu töökaaslased arvavad. Et tegelikult see on üks selline probleem, mis mõjutab meist absoluutselt iga üht. Et me peame enda jaoks tegelikult otsustama, et kuhu me jällegi tõmbame piiri selle pragmaatiliste huvide ja siis põhimõtte kindluse vahel. Muidugi on see delikaatne küsimus ja peab arvestama ka pragmaatilise huvise tihti peale, sest eriti nendel, kellel on perekonna ja nii edasi, meil on ka teised kohustused. Aga kindel on see, et ühiskonnas midagi paremaks ei lähe, kui me täielikult minetame julguse öelda välja seisukohti, mis ei ole populaarsed, siis sekulaarses ja tihti isegi suhteliselt ateistlikus ühiskonnas.
See saatesari, mis on nüüd sügises peale toiminud, on tegelikult saanud ju oma nii-öelda esmase tõuke just abort.ee avamisest või ütleme sellest diskussioonist, mis ühiskonnas läks lahti selle portaali avamisega seoses. Ja täna sa nüüd mind üllatasid, et abort.ee on juba ületanud oma esimese aasta sünnipäeva.
Jah, tõsid on.
Kuidas sa hindaksid seda, millist rolli see on täitnud? Noh, võib-olla just nimelt sellega, et alguses tõstatas diskussiooni, eks ole. See diskussioon oli päris teravalt teie vastu suunatud, aga ta igatahes jällegi avas vähemalt ka selle portaali arvatavasti paljudele nendele külastajatele, kes muidu seda võib-olla üldse vaatama ei oleks tulnud.
Jah, see algus oli jah selline tormiline, et võib-olla tasub meenutada, et neid süüdistusi esitati ikkagi päris tõsiselt ja päris järjekindlalt aborti vastu tema avamise olukorras, eriti siis selles silmas need Eesti Päevalehe korraldatud rünnakuid. Aga noh, nagu toona juba selgus, ei olnud ministeeriumil sisulises mõttes aborti eelle praktiselt mitte midagi ette eita, mõned detailised muudatused said tehtud, et probleemi portaalis tegelikult ei olnud, et see näitas jällegi, et mingisuguseid huvigruppe väga ärritas sellise nähtuse tekkimine Eesti avaliku elu maastikule. Aga noh, seda enam on hea meel, et ta sinna tekkis. Mida rohkem ta sellised huvigruppe ärritab, seda parem. Ja ma ei oska öelda, võib-olla tõesti peab neile isegi teatumates tänulik olema, et nad rahva teadvusesse viisid abortee avamise isegi siis, kui nad tegid seda väga negatiivsel moel. Vähemalt see fakt, et selline portaal eksisteerib, sai teadvustatud. Võib-olla just paljuski selle tõttu võime me täna öelda, et esimese aasta jooksul oli aborteel pisut enam kui 77 000 külastust, mis on siiski päris märkimisväärne arv, et keskmisel päeval külastati seda rohkem kui 200 korda, mis on jällegi sellise suhteliselt kitsa suunitlusega portaali jaoks päris korralik näitaja. Ja see võimaldab mul ka vastata sinu küsimusele, et milline tema mõju on olnud. Ma pean küll vastama, et ma ei oska tegelikult öelda. Sellepärast, et ühes küljest on näha, et portaali külastatakse palju, väga palju, sadu kordi päevas ja väga paljud inimesed sealt läbi käivad. Teises küljest see kontrasteerub jälle sellega, millest me saadet alustasime, et ühiskonnas teemal eriti ei räägita. Samal ajal inimesed kogu aeg külastavad. Mm. Eks? Inimestel on see tegelikult pidevalt probleemiks, inimesed mõtlevad nendele asjadele, see on ju inimlikult ülimalt sügav ja tõsine probleem. Ja inimestel on pidevalt vaja abi, aga kuivõrd sest on saanud selline stigma, tabu, siis ka meedia ei taha sellest eriti rääkida. Ja inimesed ei julge enam oma vahel sellest rääkida ja ei julge ka näiteks kellegi pool eriti pöörduda, et abi küsida. Aga portaali siis, mis võimaldab anonüümseks jääda, külastavad nad väga usinasti. Seetõttu ma arvangi, et seda mõju hinnata on keeruline. Eks aeg näitab. Eks aeg näitab, milliseks tema mõju osutus ja võib-olla ei saa kunagi teada, et milliseks tema mõju osutus. Aga me ise mõtleme ikka sellele, et kui selle portaali tõttu kas või mõnigi laps jääb tapmata, no siis oleme meie juba saavutanud kõik, mida me võiksime saavutada tahta. Võib-olla kõige sellisem rõõmustavam asi selle portaali juures on olnud see, et meil on teada konkreetselt kaks juhtumit, kus inimene on loobunud abordist. Portaali tõttu, et kus inimesed on pöördunud meie poole konkreetsete küsimustega ja küsinud abi ja peale siis nendega vestlemist ja asjade selgitamist on see otsustatud mitte aborti teha. Mm. Et, ja ühel korral isegi olukorras, kus oli juba väga selge plaan aborti teha. Nii et need on kaks juhtumid, mis meile teada, muidugi me loodame, et need juhtumid on rohkem, sest et meie partnerorganisatsioonide kogemust Ameerikas näitavad, et neil tuleb iga päev nagu teateid selle kohta, kus keegi on loobunud sellest nii, et aga eestlased jällegi oma loomupoolest endast tõmbama numad, et ega nad väga palju ei räägi niisugustest asjadest. Aga jah, et see on see mõju, millele me loodame ja mida rohkem seda loetakse ja mida rohkem tema kohta teave levib, seda laiem tema mõju saab olema.
Ja portaali kokkupakkide pole plaanis jätkab samamoodi edasi ikka.
Mitte mingil juhul ainult laiendada.
Tänaseski saates kõlas mitmekordselt mõtte ja üleskutse aktiivsusele abordi vastu võitlemisel. Mis teie meelest oleksid väljundid, kuidas me seda aktiivsust saaksime ellu rakendada? Palun jagage meiega oma ideid, saates need kas maili teel aadressile lauri@pereraadio.ee või posti teel Koidula 34 Türi linna indeksiga 72211. Täna oli minu saatekülaliseks Varro Vooglaid Elukultuuri Instituudist. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Taas kuulmiseni.
elukultuur